بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى
بشرى هنا التقينا فأضحى
ليلنا فلقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دغستيال ملكستو أجوكتاني يسيولي بوعد نوم أغليسان كسو دوادا برامجة عالم اليوم قضو بادا مانتا أدكو مغلي دونتان وحاكم دا مرايكان كإيران وكودا واقي هشيس حبت جوجينا هو سعانا يا مدلبة إسبوعة كدبنا لغو غاريو هشيس دمستران دهران إيا واشيطان ومدكستو قول كشاكتي دغالكا iyo Iran oo lacag malaayiin dollar ah ka qaadaysa maraakiibta isticmaalaysa marinbiyoodka Hormuz si ay u adeegsato dayactirka goobaha duqeymaha lagu burburiyay iyo Trump oo arintaasii ogolaaday wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Mareykanka oo maalmaha soo socda ku wajahan magaalada Islamabad ee caasimadda Pakistan si ay fool-ka-fool ula kulmaan mas'uuliyiin Iraniyiin ah maxaan ka naqaanaa shakhsiyaad iyo hoggaamiyaal Hormuz u ahaa ummadan oo khawana iyo daba dhilifiya u noqday gaalada si ay u badbaadsadaan kuraastooda maxaanse ka ognahay heshiisyada khiyaano ee ugu waaweynaa ee soo maray taariikhda muslimiinta qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa marka la iyo caalamul yawm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومال المربعه تاريخ دو كوبيغانتهي 20 شوال سنه 1447 هجري marka lay ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya madaxweyne Ameerikanka Donald Trump ayaa habeenimada xalay waxa uu ku dhawaaqay heshiis xabad joojin ah oo soconaya muddo 2 toddobaad ah kadibna lagu soo afjarayo guud ahaan dagaalka iyadoo arintaasi ay ogolaatay dawladda Iran xilli Trump laga sugayay in weerar waaweyn uu xalay uu ka fuliyo gudaha Iran saacadii la soo dhaafin uu ku hanjabay ayuu mar qoro ku dhawaaqay in heshiis la gaaray sheegayna in dayactir lagu sameyn doono goobihii dagaalka ku burburay qodobada heshiiska Iran ee soo bandhigtay Trumpna uu aqbalay waxaa ka mid ah in Mareykanka Hormuz la furo balse dawladda Iran ay markab kasta ka qaado lacag gaaraysa ilaa $2 million taasoo lagu dayactiri doono goobaha burburka uu soo gaaray magaalada Islamabad ee caasimadda waddanka Pakistan ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka furmaan wadahadalo toos ah oo isku fariisanayaan mas'uuliyiin Ameerikaan ah iyo sidoo kale kuwa Iraniyiin ah wafdiga Washington ka imaanayana waxa hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka Mareykanka halka kan Iran uu hoggaamin doono gudoomiyaha baarlamaanka khubarada militariga Mareykanka iyo sidoo kale kuwa ka tirsan maamulka gumeysta Yuhuuda ayaa sheegaya in Trump uusan wax guul ah ka xaqiijin Iran balse guuldara uu la kulmay inkastoo xarri qoraal uu ku soo qoray barta X uu ku sheegay Trump in guul ay ka gaareen dagaalka afhayeenka ciidanka kacaanka Iran oo dhankiisa maanta hadlaya waxa uu sheegay in heegan buuxa ku jiraan haddii weerar lagu soo qaadana ay jawaab bixin doonaan iyadoo maamulka gumeysta Yuhuuda dhankiisa uu sii wada weerarada uu ka fulinayo gudaha Lubnaan ee lagu beegsanayo maleeshiyaadka Xisbullah Netanyahu oo xalay hadlayayna waxa uu sheegay in heshiiska xabad joojinta aysan ku jirin Lubnaan balse Iran ayaa ku adkaysanaysa in muhiim ay tahay in Lubnaan lagu daro xabad joojinta haddii kale dhankeeda iyadana ay qaadi doonto weerar lagu beegsanayo dowladaha Khaliijka 4 maalin kadib xiisadda bariga dhexe ayaa maanta degan iyadoo isan jireen wax duqeymo ah oo dhinacyada is weydaarsanayaan marinbiyoodka Hormuz ayaana la soo warinayaa inay ka jiraan dhaqdhaqaaqii ee maraakiibta sameynayaan si ay halkaas ugu gudbaan. Hoggaamiyaha guud ee dowladda Iran, Mujtaba Khamenei, ayaa la soo wariyay inuu aqbalay heshiiska xabad joojinta ah ee muddada 2 isbuuc soconaya, kadibna xisadda lagu soo afjarayo, iyadoo arrintaasi ay soo dhaweeyeen dowladaha dawaaqid ah ee ka jira wadamada Khaliijka, kuwaas oo dalbaday in magdhow laga siiyo weerarada Iran ay fulisay. Go'aanka madaxweynaha Mareykanka uu xalay qaatay ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid degdeg ah, iyadoo Pentagonka uu diyaarinayay weerar lagu qaado ahdaaf waaweyn oo gudaha Iran ku taala, balse Trump ayaa mar qura isgediyay isagoo ku dhawaaqay heshiis xabad joojin ah. Mid ka mid ah saraakiisha Pentagonka oo hadlaya ayaana yiri waxa dhacay waa wax aanan ogeyn, wax walibana waxay ahaayeen jahwareer. Trump mar u dhankiisa hadlaya wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda Shiinaha ay kaalin muhiim ah ka qaadatay imrinbiyoodka Hormuz la furo, sidoo kalena dowladda Iran ay ku qancisay in heshiiska xabad joojinta ah la aqbalo. Dhankooda golaha amniga qaranka Iran oo war saxaafadeed ee soo saareen ayay ku sheegeen inay si taxaddar leh ay kaga fiirsanayaan wadahadallada la gelayo, kuwaasoo loo madalsan yahay 10 bishan Abriil inay ka dhacaan magaalada Islaamabad si gebi ahaanba dagaalka loo soo afjaro. Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Ciraaq, Cabaas Ciraaqji, ayaa dhankiisa sheegay in xabad joojinta ay hirgelin doonaan haddii aan weerar lagu soo qaadin. Arrinta la yaab kale ayaa waxa ay tahay in Trump xalay Iran uu ugu yeeray Jamhuuriyad Islaamiya, isla markaana uu barihiisa bulshada uu ku faafiyey qoraal uu soo dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iran.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاكم كان واحد قصة دواتان حب انت ورقيسي دي ولالكين الياس عبد الله.
بسم الله شهيب ان واسيدات كدواجسي وحان مانتا حب انت قبي احان تهيت قصة قادن دونا وحا ورقيسي دا عالم كاقيبوه دا كالدوان اي كدابعين هشيسكي حب جوجينيد اي افرتن مالمود او دقال له كدب اي قارين Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda oo isku dhinaca iyo dowladda Iran ee ugu horeyntii waxa xusid mudan in wax ka badan muddo bil ah dagaalkii bariga dhexe ee socday habeenimadii xalay lagu dhawaaqay xabad joojin ay gaareen dhinacyadii ishayay muddadan ee durbadiiba akhbaaraadku ay isa soo tareen oo wargeysyada dunida waxay bilaabeen in faaqidaad ay ku sameeyaan Mareykanka iyo Iran iyaga guuleystayaasha guuldareystay. Maxaa Trump go'aankiisii sida degdegsiimada ay ku laran tahay u beddelay? Maxay Washington qodobada Iran uga dhigan tahay? Ma aqbali doonaa ugu dambeyntii oo qalinka ma ku duugi doonaa Trump dhammaan qodobada Iran ay soo bandhigatay? Haddii se uu diido, maxaa mar kale bariga dhexe ka dhici doonaa? Iyo arrimo kale oo fara badan ayay daaha ka rogayeen saxiifadaha caalamka saacadihii la soo dhaafay. Waxaan dulistaa ku samayn doonaa wargeysyo fara badan innagoo soo qulaaseen doona mid waliba iyo waxa uu ka yiri xabad joojintan lagu sameeyey xisadii bariga dhexe. Haddii aan ku hormarno New York Times oo ka soo baxay gudaha waddanka Mareykanka, waxa uu heshiiskan ku tilmaamay kala guur geopolitical ah, waxa uuna xusay sidoo kale in aqalka cad lagu qasbay in uu aqbalo shuruudo muddo sannado ah uu ka meermeerayey, waxaase wax waliba si dhab ah loo arki doonaa, ayuu yiri wargeysku. Marka sida kama dambeysta ah qarinka loogu duugo dhammaan qodobada ay Iran soo bandhigtay, New York Times waxa uu sidoo kale sheegay in sanado fara badan kadib Mareykanka ugu dambeyntii uu aqbalay awoodda Iran ee bariga dhexe, isla markaana ay u caddaatay in Tehran aysan aqbali karin arrimo fara badan oo ay galbeedku doonayaan. Dhankeeda saxiifada The Guardian ee ka soo baxda dalka Ingiriiska waxay iyadana diiradda saartay dhanka Yurub iyo heshiiskan waxa uu uga dhigan yahay. Waxaan xustay in ka dhaqaale ahaan ay wadamada galbeedka ay waqti xaadirkan heli doonaan fursad ay dib ugu helaan waxyaabo fara badan. Darafta kale waxay saxiifadan bidaamisay in heshiiskan uu dhabarjab ku yahay isbahaysigii NATO ee muddada dheer iska indhatirayay dowladda Iran iyo saameynteeda bariga dhexe, isla markaana cadaadiska military saariyay. Waxa uu The Guardian sidoo kale hoosta ka xariiqay in si kama dambeys ah uu caalamku markana u arkay in bariga dhexe maamulkiisa Mareykanka laga faramarowjiyey sida uu doonana uusan ka samaysan doonin wixii hadda ka dambeeya. Dhankiisa wargeyska Faransiiska ka soo baxa ee Le Monde isagana waxa uu daabacay warbixin uu kaga hadlayay isla heshiiskan, waxuuse si gaar ah tooshka ugu ifiyey in Mareykanka uu si guud u lumiyey awooddiisii go'aan gaarista bariga dhexe waxa ka socda, isla markaana uu Trump ku qasbanaaday in uu raaco dhanka Iran iyo shuruudaha ay soo bandhigtay. Haddii aan milicsanno dhanka wargeysyada ka soo baxa bariga dhexe qaar ka mid ah iyo warbixinada saacadihii la soo dhaafay ay iyaguna baahinayeen, waxay isugu jireen jawaanib kala duwan, balse xiisadan un ku qotama waxayna mucdamkooda isku waafaqeen in dowladda Iran ay xajisatay booskeedii dagaalka, isla markaana aysan samayn wax tanaasul ah muddadii ay xiisadu socotay. Waxayna dhanka kale iftiimiyeen in Mareykanka ugu dambeyntii uu garowsaday in xoog militari aanan lagu xallin karin loolanka gobolka. Ash-Sharqul Awsad oo kale waxa uu daabacay warbixin uu xoogga ku saariyey saameynta heshiiskan ay ku yeelan karto amniga khaliijka. Waxayna tiri xabad joojintan waxay dhabaha u xaareysaa heshiis buuxa oo laga gaaro xiisadda bariga dhexe, balse waa muhiim in dhanka Mareykanka iyo Israa'iil laga helaa, ayay tiri, damaanad buuxda oo ah in aysan burin doonin wax ka mid ah shuruudihii lagu heshiiyey. Dhanka wargeyska Tehran Times ee ka soo baxa gudaha waddanka Iran isla markaana ku hadla afka dowladda waddankaas ayaa nashriyey warbixin ciwaan uu uga dhigay isdhiibitaanka isticmaarka. Waxa uuna caddeeyey in Mareykanka iyo Yuhuudda ay u hoggaansameen qodobada Iran ay soo bandhigtay si dagaalka loo soo afmeero, heshiiskanna uu yahay mid lagu aqoonsanayo xaqa ay Iran u leedahay in ay go'aan ka gaarto masiirkeeda gobolka iyadoo aanan wax faragelin ah lagu sameynin. Haddii aan u gudagalna dhanka wargeysyada bariga fog ka soo baxa iyo Ruushka, qaar ka mid ah ayaan ka milicsan doonaa aan ku hormarno majalada South China Morning Post oo waddanka Shiinaha ka soo baxda. Waxay daabacday warbixin ay tooshka ugu ifinayso in Shiinuhu uu ahaa midka gacanta xooggan ka geystay in xabadjoojin laga gaaro xiisadda bariga dhexe. Waxaana xusid mudan warbixinno kale oo soo baxayay in iyaguna ay ka marqaati kacayeen in Shiinuhu uu yahay midka Iran saacadihii ugu dambeeyey ee dagaalka la filanayay in Trump uu Iran ku qaadayo ku qanciyay Mujtaba' Khamenei murshidka guud ee Iran in xabadjoojin la gaaro. Sidaasi daraaddeed, Beijing waxay saacadihii la soo dhaafay warbaahinteeda qeybaheeda kala duwan ay ku faanaysay in iyadu ay ahayd mida kaalinta xooggan ka geysatay xabadjoojintan 40 maalmood kadib la gaaray. Waxaana dhinaca kale ay warbaahinta Shiinaha, gaar ahaan wargeysyada waaweyn oo midkan ka mid yahay, ay tooshka ku ifiyeen in Mareykanka ugu dambeyntii uu lumiyey kaalintiisii bariga dhexe, wixii hadda ka dambeeyana aanan laga heebaysan doonin awooddii afka baarkiisa ahayd ee uu ku haystay wadamada caalamka. Wargeyska Subintiga ee ka soo baxa dhanka Ruushka isagana waxa uu si weyn ugu dheeraaday falanqeyn ku saabsan fashilka Mareykanka uu bariga dhexe kala kulmay muddadan dagaalka uu socday. Waxay warbixinta wargeyskan heshiiskan ku sifaysay ka bixitaankii labaad ee Kabul, oo ay warbixintu ula jeedo mar kale ayuu Mareykanku la kulmay fashil la mid ah midkii Afghanistan uu kala laabtay sannadii 2020. Mareykanku si fool xun ayuu kaga baxay dagaalkii bariga dhexe uu ka hurinayay kadib markii uu ku fashilmay in uu burburiyo dhaqaalaha iyo militariga Iran, ayaa gunaanadkii lagu yiri warbixinta wargeyskan. Wargeysyo kale oo dhowr ah ayaa iyagana jira oo warbixinno ka daabacay fashilka Mareykanka iyo ceebta waqti xaadirkan uu ka wajahayo dunida dacaladeeda. Saxiifadaha wax ka daabacay waxaa ka mid ah Foreign Policy oo baahisay warbixin ay diiradda ku saareysa fashilkii istaraatiijiyadeed ee Mareykanka ku habsaday muddadan dagaalka uu socdo, waxayna sheegtay in Mareykanka uu ku dhacay dabin isaga uu dhigay carcabtii isaga iyo Israa'iil, ayayna tiri warbixintu waxay ku soo biyooshabatay in lagu qasbanaaday in Iran ugu dambeyn un miiska wada hadalka lala fariisto, waxayna tani muujisay Mareykanka in uu ka dhammaaday hubkii dagaalka uu ku sii wadi lahaa istaraatiijiyadiisii xiisadanna ay faraha ka baxday. Ceebta dhanka diblomaasiyadda waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska Der Spiegel ee ka soo baxa waddanka Jarmalka, waxaana lagu xusay in Mareykanka uu maalmihii la soo dhaafay oo idil uu u muuqday mid codsanaya xabad joojin si hantidiisa ay u badbaado saldhigyadiisa gobolkana ay khatarta uga yaraato, heshiiskanna uu wax weyn Mareykanka uga dhigan yahay. Haddii aan u gudagalno qodobadii Iran ay soo bandhigtay heshiiska, إلا سوغي إن إنسيدة كمدان بايسكا آه قالين كلو قدوغو وحاور جيسيدة عالمكا أي كاي راهدين متكا وغوهرية وحاور نقونا يا مرين بيوتكا هرموز يعان شورتا لبدا مليان آه إيران أي شاكتي إن أي كاقادي سينتا مارين كان أوفرين يحي ماركا بوليبا سيدة يعتر لوغو سمية بربوركي لو جيستي قدها ودن كا إيران تاني وحي ورقيسي فرابادن أو كاميدي هاي وول إستري جورنال إيو فاينانشال تايمز كوتل مامين ميد كاميد آه كوبا وغو سامين تبادن قدبادا إيران أي صوبان ديكتي وحونا وول إستري جورنال أو كلي يري كاني وا غرغورتن كي وغو إنا إي قرنغان دعا وحونا حسي إن إيران أي كوغو ليستي إن العق أي دول ديكتو ماركا بوليبا أو مهيم واح إن هالكن أو مرو إسلاماركان سليدا عالم كسيدا لبا مليان أو دولار إن على ماركا بلغا قادنا وفائدة قصند إيران كوسو حرون إيسا وهي كوقب سنكرتا وحيابا فرابادن Financial Times أو كلادن كيسا وحاو قري إنتني أي تهي إزبدل كويميد نظام كيدا قالها عالمكا إيران نوحي سيدان كون نقون إيسا إلاليها إريد مرينكا هرموس يميدا قعانتا كودا جيسا وحو لبا أو مهيما دقالكن أيانا أو سبب أح أي واربحينتو تيري إن حكومدة تهران أي سيبوحدا قعانتا وغودكتو هنانكا مامول مرينكا هرموس ان ميد كاميد اه شروضها اي ايران سو بندقتي اي لسوغي ان قلنك اللي قدوغو وا كبحتان كا عيدان كمريكن كا اي بريغا دحي ان وحي دولد ايران سيقعد او شاكتي ان قضب كان او يحي ميد مهيم اه لغا مارمانا اي تهي ان دولد مريكن كا اي فارو جيسو سالي قوليبا او بريغا دحي اي كله دهي ولو تاسي لفوغي سان ايو لغونا تلمام ايو ان اي سان اهين ميد سورة غلا joojinta weerarada lagu haya xulafada Iran ee gobolka iyaduna waa mid ka mid ah shuruudihii Iran ay soo bandhigtay waxayna wargeysada Al-Ahram ee ka soo baxa wadanka Masar iyo Haartis ee dhulka sahayinada ka soo baxa ay tibaaxeen in qodobkan uu yahay mid si aad ah ugu adag maamulka gumeystaha Yuhuuda oo xitaa waxa saacadii la soo dhaafay lagu warramayay iyadoo xabad joojin ku meel gaar ah ay socoto in maamulka gumeystaha Yuhuuda gudaha Lubnaan uu ku beegsaday ururka isugu yara Hizbullah in Iran cun qabateynta laga qaaday iyo in hantideedii loo sii daayo iyaduna waa mid ka mid ah shuruudaha ay Iran soo bandhigtay waxaana wargeyska South China Morning Post uu sheegay in qodobkan hadii la saxiixo ay Iran nafis buuxa heli doonto arimo farabadanna ay isku furfuri doonaan inahaas ayaa ugu muhiimsanaa wixii wargeysada caalamka ay ka daabaceen xabad joojintan la gaaray 4 maalmood kadib dagaalkii bariga dhexe ka qarxay ee u dhaxeeyay dowladda Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda oo isku dhinac ah iyo Iran waxaana xusid mudan in guusha dhabta ah ee gaartay la ogaan doono kolka sida kama dambeyska ah qalinka loogu duugo heshiiskan ay dhaxdhaxadinta ka tahay xukuumadda Islaamabad wadma santa heshiiska markale
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
maxaan ka naqaanaa shakhsiyaad iyo hoggaamiyeyaal hormuud u ahaa ummada muslimka ah balse noqday dabadheelfi iyo qawana u shaqeeya cadawga Allah oo siiya awraadka iyo siraha muslimiinta heer qaar kooda iibsadeen masajidka barakeysan ee Al-Aqsa maxaan sa ka ognahay heshiisyada khiyaana ee ugu xumaa ee soo maray taariikhda ummada muslimka ku soo dhawaada warbixin arinka ku aadan iyo walaalkeen Xarith Cabdi Qadir
warka sheegaya in Qudus lagu wareejiyay Siriibiyinta Faranjiga ayaa gelgeliyay caalamka Islaamka waxaana ka caayaro iyo murugo baahsan ilaa heer lagu tilmaamay in qiyaanadu ka caday waxa hadalkan mowqifkaasi ku cabiray xilli uu sawiray taariikhyahankii weynaa ee Sibt ibn al-Jawzi tani ma aha muqaal kamid ah guulaha iyo sharafta taariikhda muslimiinta balse waxa ay dhinac madow oo muujinaya sida ay qiyaano iyo heshiisyo qarsoon oo ilaa maanta soo laabtay u horseedi karaan in dhulalka muslimiinta iyo muqaddasaadkooda si fudud loogu gacan geliyo cadawga islaamka arintan waxay iftiiminaysaa saameynta qotada dheer ee qiyaanada ay ku leedahay burburinta ummadda maadaama ay ka timaado gudaha halkaas oo lagu kala dhantaalo awooddii iyo midnimadii bulshada muslimka si ummadan loogu garbadoobo cadawgeeda taariikhda muslimiinta sida taariikh kasta oo kale waa mid ay ku jiraan kala duwanaanshay iyo qadaayad iska hor imaanaya waxaana ka mid ah wajeedaas kala duwan heshiisada siyaasadeed ee mugdiga iyo kuwa qarsoodiga ah ee khawnada casriga joogta iyo kuwa horebay isku dayeen in ay ku biiciyaan qadaayada caamka ah ee ay leedahay ummadan muslimka ah heshiisadan oo inta badan ku salaysan isdhaafsi dhul iyo jagooyinka kuraasta ayaa ka fog mabaadiida cadaaladda iyo hanuunka ee islaamku hagayo waxaana noqdeen albaab uu ka soo bilowdo burburka saameynta ugu weyn ee khiyaanada noocan ahi waa in hoggaanka iyo ashkhaasta ku lugta leh ay noqdaan kuwa u nugul qowadaha shisheeye ee gumaysidoonka ah taasoo ka dhigan in cadowga dhulalka muslimiinta ka samaysto dabadlifyo isagoo u adeega marka hogaamiyaha u ceysan kufriga madax looga dhigo muslimiinta waxaa qasab ku ah in uu raadiyo taageero dibadeed si uu sii haysto awoodda si la mid ah maamulada maanta ka jira waddamada muslimiinta taasoo keenta inuu jilicsanaado cadowga halka gacan biraha uu ku maqoonayo shacabkiisa tani waxa ay si cad uga muuqatay dhulkii muslimiinta ee al-andalus halkaas oo khiyaanaadkii siyaasadeed ay gaareen heer ay qaar ka mid ah hogaamiyaashu ridoobaan oo ay ka baxaan diinta islaamka si ay u kasbadaan kalsoonida cadowgoodii hore taasoo ugu dambeyn sahashay in dhulkii oo dhan si tartiib tartiib ah ugu gacan galo cadaawaha dagaalla'aanna uu ku qabsado waxaa kale oo muhiim ah in la ogaado in khiyaanooyinkan badanaa ay ka dhacaan jiilal ka dambeeya kuwa lahaa taariikh sharaf leh tusaale ahaan qaar ka mid ah faricii iyo dhashii ka soo jeeday qoyskii salaaxuddiin al-ayuubi ayaa markii dambe la safta siliibiyiinta iyagoo ka hor yimid walaalahood ilaa ay gaareen heer ee furayaasha qudus ku wareejiyaan cadowgii oo awoogood ka xoreeyay dhulkaasi khiyaanada oo asal ahaan ka timaada shakhsiyaad ama hal ruux ayaa gebi ahaanba ah mid baabi'in karta dhaxal sharaf iyo maqaam leh oo in mudaha la soo dhisayey dhinaca kale bulshada muslimiinta sidaba ay maanta yihiin dhallinyarada islaamka iyo culimmada saadiqiinta ahba mar weliba ma ahayn kuwa ka aamusa khiyaanooyinkan balse waxa ay muujinayeen falcelin adag oo ka dhan ah dhacdooyinkaas halista ku ah diinta iyo dadnimada ummaddeenna culimmada aqoon-yahanada iyo bulshada guud ahaan ayaa si cad u diiday heshiisada noocaas ah sida dhacday markii suldaan kaamil al-ayuubi uu qudus ku wareejiyay cadowga taasoo dhalisay caro baahsan sidoo kale markii al-mutawakkil al-sacdi uu ka tanaasulay magaalooyin xeebeed culimmada ayaa si adag uga hortimid falkaasi iyagoo ku eedeyay in waxa uu ku kacay yahay khiyaano tani waxa ay muujinaysaa in ummaddu ay fahamsanayd khatarta khiyaanada iyo saameynta ay ku leedahay jiritaankooda casharka ugu weyn ee laga baran karo dhacdooyinkan ayaa ah in taariikhda ummaddan aan lagu soo koobi karin guulo iyo sharaf oo keliya balse ay laga maarmaan tahay in wax laga barto waqtiyada ay ummaddan la soo kacaa ku fiisay jabka iyo khiyaanaadka maadaama ay dhacdooyinkaasi bixinayaan faham qoto dheer oo la xiriira sababaha burburka inta badanna miraha laga dhexlo khiyaanadu ma ahan oo hal dhacdo oo keliya balse waxa ay dhalisaa silsilad dhibaatooyin ah oo ay ka mid yihiin burbur sidaba ku dhacday imaaraadkii muslimiinta oo ay ugu dambeysay dowladdii cuhmaaniyiinta dagaalo sokeeya in cadowga uu si fuud u soo dhexgalo gudaha ummadda kana faa'iidaysto duruufaheeda iyo dhibaatooyinkeeda sidoo kale waxa ay taariikhdu ina baraysaa in cadowgu mararka qaar uusan ku imaan quwad xagga dibadda oo keliya balse uu ka faa'iidaysto duldulaalada ka jira gudaha safka muslimiinta iyo albaabo ay furaan kuwa isaga uu ku danaysto kuna fushado ajendayaashiisa sidaa darteed khiyaanadu waxa ay noqotay hubka ugu halista badan ee lagu jebiyo ummad maadaama ay ka burburiso gudaha una sahasho cadowga in si fudud uu u gaaro ujeedkiisa taasoo keenta in dhul iyo maslaxad caam ahba lagu lumiyo heshiisyo khasaaraha oo ku dhisan ilaalinta kursi iyo dano gaar ah dhulkii bariga islaamka ma uusan ahayn kii ugu horreeyey ee lagu arko khiyaano balse waxa uu noqday meel ay si waadaxa uga soo muuqatay saameynta halista ah ee leedahay gaar ahaan xilligii dagaaladii siliibiyiinta oo socday qarniyo badan mandiqada shaam iyo masar ayaa noqday bartilmaameed joogtaha oo soo weeraran quwadihii soo duulayaasha balse khatarta ugu weyn mararka qaar ma ahayn cadowga dibadda ee waxay ahayd gacmaha gudaha oo fududeeyey guulahaasi tani waxa ay sawir buuxa ka bixinaysaa in khiyaanadu aysan ahayn oo keliya fal gooni ah balse ay tahay halis mar weliba qarka u saaran inay burburiso ummaddan iyo jiritaankeeda mid ka mid a tusaalooyinka cad ee arrintan waa amiirkii siliibiyiinta ee baldawiinkii koowaad kaasoo qabsaday magaalooyin muhiim ah sida arruha oo maanta loo yaqaan shanli orfa kuna taal koonfur bari turkiga waxaana uu ka dhistay magaaladaasi imaaradii ugu horreysay oo siliibiyeed ah sannadku markuu ahaa 419 hijriga isagoo qabsashadeeda kadib u dhaqaaqay dhanka magaalada sumaysad intii uusan weerarin magaaladaasi waxa uu helay fursad uu si fudud ku xaqiijin karo qabsashadeeda kadib markii xaakimkii magaalada oo ka tirsanaa dowladdii saljuuqeeda u soo bandhigay baldwin oo ahaa hogaamiyihii siliibiyiinta inuu ku soo wareejinayo magaaladaasi haddii uu bixiyo lacag dhan 10,000 oo dinaar oo dahab ah taas oo maanta u dhiganta 2 milyan oo dollarka maraykanka arrintan ayaa mar kale bixinaysa in hal go'aan oo khiyaanaha uu burbur u horseedi karo difaac dhan oo aan looga adkaan karin muslimiinta haddii aysan jirin khiyaanada uu ku kacay xaakimkii magaalada sumaysaad oo la odhan jiray boldaq saameynta khiyaanada noocan ah waxay si toos ah u keentay in magaalooyin muhiim ah ku dhacaan gacanta cadowga iyadoo aan dagaal culus la gelin. Magaalada Sumaysaad waxay muslimiinta ku waayeen si fudud sababo la xiriira iibinteeda, taasoo muujinaysa in khasaaraha ugu weyn uusan ka imaan awoodda cadowga balse uu ka yimid bacfigii ka jiray gudaha muslimiinta ee horseeday khiyaanada ay ku kacaan hogaamiyaal iyo xubno indhaha u ahaa maamuladii ka jiray halkaasi. Marka hogaamiyaha uu iibiyo dhulkiisa, wuxuu dhab ahaantii iibsanayaa sharafka, amniga iyo mustaqbalka ummadeed. Isla sanadkaasi, magaalada Andakiya ayaa iyaduna waxay ku dhacday gacanta saliibiyiinta, waxaana sidoo kale door weyn dhacdadaasi ku lahaa khiyaano gudaha oo ay geysteen xubno la mid ah Baldaaq oo ahaa xaakimkii iibsay magaalada Orfa oo u gacan geliyay saliibiyiinta. Inkastoo ay ahayd magaalo istaraatiiji oo muhiim u ahayd muslimiinta, haddana inay ka baxdo gacanta muslimiinta waxa ay muujisay sida midnimada iyo ilaalinta sirta ay u yihiin tiirarka difaaca, taasoo kadib markii ay meesha ka baxday cadowgii uu xaqiijiyay in si dhab yar u qabsado. Marka tiirkaas la burburiyo, sida ay sheegayaan taariikhyahanada, cadowgu uma baahno in uu bixiyo awood badan si uu guulaysto. Dhacdooyinkan waxay si qoto dheer u muujinayaan saameynta khiyaanadu ku leedahay dagaalada, maadaama ay keento in cadowgu helo guulo aan ku salaysnayn awood ciidan oo keliya balse ku dhisan haysashadiisa furayaasha jawaasiis iyo khawano gudaha ah. Khiyaanadu waxa ay dedejisaa burburka, waxaana ay yareysaa qiimaha halganka iyadoo ka dhigaysa guuldarada mid degdeg ah oo aan si fudud looga soo kabsan karin. Markii ay saliibiyiintu xoojiyeen go'doominta ay ku hayeen magaalada Andakiya, waxay dhiseen qalcad urow si ay muslimiinta ugu sii carqaladeen hareereen, taas oo socotay 9 bilood oo xiriir ah. Balse khatarta ugu weyn ee soo wajahday muslimiintu ma ahayn ciidankii saliibiyiinta ee waxa uga timid gudaha magaaladaasi. Hogaamiyihii magaalada Yaqisiyaan ayaa mas-uuliyadda difaaca u dhiibay nin Armeeniyaan ah oo markaas waxay runkaar soo islaamay, hase ahaatee ku kacay khiyaano, waxaana uu ninkaas la heshiiyey cadowga kana furay albaab qarsoon si ay gudaha u soo galaan. Taariikhiyan Ibnul Athir ayaa sheegay in mid ka mid ah wardiyaasha manaaradaha ee magaaladaasi lagu qanciyay lacag iyo ballan qaadiyo, kadibna uu furay meel sir ah oo laga soo galay magaaladaasi, waxaana ay taasi sahashay in Andakiya si fudud loogala wareego muslimiinta. Magaalooyinka iyo qalcadaha ma aysan ku burburin oo keliya xoog dibadeed, balse waxaa inta badan jabkooda uu ka imaanayay gudaha marka ay dhacdo khiyaano iyo falalka la midka ah. Saameynta khiyaanadan ma ahayn oo keliya mid ku eg hal magaalo, balse waxa ay ku fidi lahayd dhul ballaaran sida Masar, halkaas oo ay ku dhawaadeen saliibiyiintu inay qabsadaan sababo la xiriira damaca iyo khilaafka gudaha ee ka dhex jiray muslimiinta. Kadib geeridii Al-Mustansir Billah, Masar waxa ay gashay marxalad ay wasiiradu isku haysteen awoodda, taasoo sii daciifisay dowladdii, furtayna albaabkii faragelinta shisheeye. Khilaafkii ugu weynaa waxa uu dhex maray Dirqaan binu Caamir iyo Shaawir binu Mujir. Markii Shaawir laga qaaday xilkii, waxa uu cararay dhanka Nuruddiin Maxamed si uu uga helo gargaar, waxaana uu aqbalay shuruudo adag. Laakiin markii dambe ayuu ka baxay heshiiskaasi, waxaana uu sameeyey khiyaano ka sii weyn midii hore, isagoo la saftay saliibiyiinta, taasoo u furtay waddo ay ku gaaraan Masar. Arrintan waxa ay keenteen saliibiyiinta si dhab ah galaangal iyo farigelin ugu yeeshaan gudaha Masar, iyagoo geystay dulmi iyo gaboodfal ka dhanaa muslimiinta kadib markii ay arkeen daciifnimada dowladda iyo kala daasanaanta gudaha ka jirta. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaas halista waxa uu Allah kaga badbaadiyey muslimiinta oo uu ka samata bixiyey markii Asaduddiin Shirkuuh iyo Salaaxuddiin Al-Ayuubi ay si degdeg u soo farigeliyeen, iyagoo burburiyey isbahaysigaasi kana hortagay in Masar ay u gacan gasho saliibiyiinta. Dhacdan waxay mar kale soo bandhigaysaa inkastoo khiyaanadu keento burbur xoogan, haddana hoggaan adag oo ay leeyihiin muslimiinta iyo midnimadooda ay mararka qaar ka hortegi karaan halisahaasi. Warbixinta inoo xigta, waxaan Allah idinkii ku eegi doonaa taariikh ahaan khiyaanada, sida cadowga Islaamka ay ugu ahayd hub ay ku xaqiijiyeen guulo wax ku ool ah, iyo sidii ay ugu suuragasheen muslimiinta uga faramurujeen wixii ku jira gacantooda, iyagoo adeegsanaya khawano magac iyo muuqaalba u eg muslimiinta, iyo aafada ka dhalatay sooyaalkaas mugdiga badan ee khiyaanada iyo shirqoolada ka dhanka Islaamka ee soo taxnaa qarniyo badan. حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى 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 كأنكم guudahan intaas aan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabad galiyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها